Бүген 18 март көнне Қырымның Россия белән яңадан қушылуына 11 ел тула. Шул оңайдан Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов мөрәҗәгат юллады. Анда шундый сүзләр бар. Хөрмәтле татарстанлылар, кадерле ватандашлар, сезне Қырымның Россия белән яңадан қушылуы көне уңайыннан шын йөрәктән котлыйм. Қырым ярым отрауы халқы Қырым Республикасының һәм Севастополь шәһәренең бердәм Россия Федерациясы составына кайтуын хуплап, үз юлын сайлаган ғымум Қырым референдумыннан соң 11 йыл вакыт узып китте. Шул рәвешчә Қара диңгез буе җирләренең күп гасырлық йыл язмасында яңа сәхифә ачылды. Каһарман ата-бабаларыбыз турындагы хәтергә тугрылык саклау, кыюлык һәм ныклык, уртак ватаныбызны ярату кырымлыларга ул авыр шакларда шигенмәскә кеш бирде. 2014 елның Кырым язы хәзерге Россия дәүләте тарихының гаят әһәмиятле шыры булды. Ил күләм лидерыбыз, Россия президенты Владимир Владимирович Путин тирәсендә тупланып, халкыбыз Россия Федерациясе бәйсезлеген һәм аның мәнфәгатьләрен яклап, дөньяны неонацизмнан азат итү өчен бердәм фронт булып күтәрелде. Балаларыбыз, ыныкларыбыз, ыныкларыбызның балалары матур, ямьле тормышта яшәсен өчен якты киләчәкне без бары шулай гына тезе алачакбыз. Барыбыз бергәләп тырышлык белән максатларыбызга һич шиксез ирешербез. Иң катлаулы бурычларны хәл итәрбез. Тагын да зуррак җиңүләр яуларбыз дип ышанам. Сезгә ихлас күңелдән сәламәтлек, тынычлык һәм бәхет телим. Кырымның Россия белән яңадан кушылуы көне киләчәк буыннарның бердәм һәм ирекле илдә имин яшәячәгенә ышанычыбызны тагын да ныгытсын, диелгән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннехановның мөрәҗәгатендә. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан халкын Кырымның Россия составына кушылу көне белән котлады. Тәбрикләү парламент җитәкчесенең телеграм каналында урнаштырылды. Бу истәлекле тарихи дата тарихи гаделлекне яңадан кайтару һәм халкыбызның бердәмлеге символына әйләнде, дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. 2014 елның Кырым язы бүгенге Россия дәүләте тарихында мөһим вакыйга дип истәде ул. Кыюлык һәм ышаныч, батыр ата-бабаларыбыз истәлегенә тугрылык, уртак ватаныбызга мәхәббәт әнә шул кешеләр безгә катлаулы чирне җиңеп чыгарга ярдәм иткән. Бүгенге көндә ярым утрада яшәүчеләрнең иҗади энергиясе, хезмәт сөйчәнлеге һәм ватанпәрвәрлеге тышкы куркынычларга каршы торуга, туган җирне яклауга, ил күләм үсеш максатларын һәм төбәк икътисадын модернизацияләү буенча перспектив планнарын тормышка ашыруга, социаль реформалар уздыруга һәм тормыш дәрәҗәсен үстерүгә нәлдерелгән дип ассызыклады Татарстан Дәүләт Советы рәисе. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов быел Сабантуй бәйрәмнәрен уздыру көннәре турында указга кул куйды. Бәйрәм Татарстан авылларында, район үзәкләрендә 7 һәм 8 июньдә, Чаллыда 14 июньдә, Казанда 21 июньдә булачак. Рөстәм Миннеханов Татарстан министрлар кабинетына җирле идарә органнары белән бергә бәйрәм чараларын уздыруны оештыруны йөкләде. 3 ел махсус хәрби операция уздыру вакытында Татарстан омбудсмены хәрбиләрдән һәм аларның гаиләләреннән 7700 мөрәҗәгать кабул иткән. Хәзерге вакытта иң күп сораулар махсус хәрби операция ветераны статусын алу, хәрбиләргә һәм аларның гаиләләренә тиешле түләүләр һәм ярдәм чаралары турында килә. Мөрәҗәгатьләрнең аерым категориясе хәбәрсез югалганнарны эзләү турында. Мөрәҗәгатьләр үзебезнекеләр турында кайгырту һәм инцидент менеджмент порталлары, халык контроле системасы, кайнар линия һәм башка ресурслар аша кабул ителә. Кагыйдә буларак, бер мөрәҗәгать үз эченә берничә сорауны ала. Гаризаларны нәтиҗәле эшкәртү өчен республикада хәрби комиссариатлар, Казан гарнизоны хәрби прокуратурасы, муниципаль хакимият органнары, Ватанны саклаучылар фонды, Россия оборона министрлыгы, федераль омбудсмен һәм башка ведомстволар белән хезмәттәшлек итүнең җайга салынган механизмы булдырылды. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 19 март шәршәмбе көнне аяз үшән буладлы һава, явым төшемсез. Җил дөнья көнчыгыштан дөнья көнбатышка үзгәрүчән. Тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы төнле 3 градустан 8 градуска кадәр салкын. Көндез 1 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы. Төнле һәм иртән юлларда бызлавык. Атмосфера басымы 753 миллиметр.